Бишкекте саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен, Азаттык наалысынын кадырман угарманы, 24 июнь ишемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы берүүнүн мазмуну. Москвада жердешинин колунан каза тапкан мигрант келиндин сөөгү Кыргызстанга эртең жөнөтүлөт.
Аял болгон үчүн нази, бирөөгө эркелегиси келет, бирөөгө бирөөдөн жакшы сөз уккусу келет. Ошол бир эми ошол көңүл үчүн деп анан ошондо алданып калгандар болот да, анан ажырашкандар көп да.
Астанада өтүп жаткан эл аралык медиа форумда эл аралык маалымат коопсуздугу талкууланууда.
Fake news is a title which has been given a problem by the current president of the United States. It is not new.
Кайсы бир тараптын кызыкчылыгын көздөгөн фейк жаңылыктар көбөйдү. Анын кесепетинен кырдаал жөнгө салынбай эле кайра тескерисин жап куучуп кеткен учурлар бар.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунту окуяларга сирип салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешим Санжар Эралиев кайрылат.
Саламатсызбы. Кытайдын Сычуан аймагында 23 июнь күнкү жер көчкүдөн 140 ашуун адам каза болду. Синмо айылында 40 көп турак жайды топурак басып калганын жергиликтүү булактар кабарлашууда. Көчкү астынан 3 адам, жубайлар жана алардын ымыркайы куткарылган. Президент Алмазбек Атамбаев Сириядагы согушту жөнгө салууга Кыргызстандык аскерлерди жөнөтүү жаатында маалымат чындыкка дал келбестигин айтты. Москва Сириядагы калабаны жайгарууга Кыргызстан менен Казакстандын аскерлерин да тартат деген кабар 22 июнда тараган болчу. Орусиянын айрым сайттары муну мамлекеттик дууманын коргоо иштери боюнча комитетинин төрагасы Владимир Шамановго таянып билдиришкен. Президент Атамбаев Татарстанга жасаган сапары учурунда бүгүн журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, мындай маселе эч качан көтөрүлгөн эместиги айтты.
Если на самом деле этот вопрос будет подниматься, там, во-первых, нужно решение единогласное всех членов.
Эгер бул суроо талкууланганда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жалпы чечими, Бириккен улуттар уюмунун резолюциясы болуш керек эле. Үчүнчүдөн мындай маселени Кыргыз парламенти чечет. Биз муну такыр талкуулаган жокпуз, угуп алып таң калдым, деди мамлекет башчы. Мурдараак казак бийликтери да маалыматты четке кагышкан эле. Ал тапта Орусиянын коргоо министрлиги жер ортолук деңизиндеги кемеден Ислам мамлекети радикал тобунун Сириядагы турумдарына ракета коюу берилгенин маалымдады. 23 июнь күнү жарыяланган билдирүүдө айтылгандай, Хама провинциясындагы Акирабат районуна калибр үлгүсүндөгү 6 канаттуу ракета 2 кемеден атылган. Орус күчтөрү буга чейин да мындай ыкманы колдонушкан. Ошондой эле абадан урулган соккулардан бир канча жоочу жана алар баш калкалган имараттар жок кылынганы маалымдалды. Москва Сирия президенти Башар Асадтын режимин колдойт жана куралдуу кийлигишүүнү 2015 жылдын сентябрында баштаган. Президент Алмазбек Атамбаев премьер-министр Сооронбай Жээнбековду алдыдагы президенттик шайлоо үчүн мыкты талапкер деп атады. Бул тууралуу Татарстанга жасаган сапарынын алкагында 24 июнда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты.
СДПК, я уверен абсолютно в этом, что на съезде поддержит его. Это был бы очень...
Мен ишенем, КСДП курултайында ал кишини толук колдойт. Бул мамлекет үчүн жакшы тандоо. Ал тартиптүү, чынчыл адам деген Атамбаев Сооронбай Жээнбековду 1995 жылдан бери тааный турганын, акыйкатчыл жетекчи экенин белгиледи. КСДПнын саясий кеңеши президентке Сооронбай Жээнбековду сунуштаган. Бул маселе эми 15 июлда партиянын курултайында каралып, чечим кабыл алынмакчы. 22 июнда социал-демократиялык партиянын саясий кеңешинин төрага орун басары алмашып, парламент спикери Байтурсунбековдун ордуна президенттин эң жакын өзөңгүлөштөрүнүн бири Фарид Ниязов шайланган. Башкача элек маалыматтарда Турсунбеков да президенттикке ат салышары айтылып жүрөт. Ал арада Эрк партиясынын лидери Турсунбай Бакир уулу быйыл күздө өтчү президенттик шайлоодо ат салышарын кабарлады. Орозо бүтөрү менен борбордук шайлоо комиссиясына арыз берерин Азаттык радиосуна билдирди. Анан айтымында 2016 жылы партиянын 25 жылдык мааракесине арналган курултайда президенттикке талапкер көрсөтүү маселеси каралып, Турсунбай Бакир уулу сунушталган. Талапкердин программасы да даярдалган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Ушул тапта борбордук шайлоо комиссиясына талапкер катары 3 адамдан арыз түштү. Акшумкар партиясы Темир Сариевти, Атамекен партиясы Өмүрбек Текебаевди көрсөткөн. Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов өзүн өзү сунуштады. Буга чейин Өнүгүү прогресстен партия лидери Бакыт Төрөбаев, Республикада журттан Өмүрбек Бабанов, саясатчы Акматбек Келдибеков жана КСДПдан Сооронбай Жээнбеков чыгары айтылган. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров орозо айынан кийин бир чечим кабыл алаарын билдирген болчу. Кыргызстанда ороза айт намазы эртең 7:30 окулат. Муфтиятын басмасөз кызматы билдиргендей, намазга чогулуу саат 6:00 башталат. Бир саат дин алымдарынын насааттарына орун берилет. Саат 7:00-7:30 чейин муфтидин жана бийлик башындагылардын куттуктоолору элге жеткирилмекчи. Бишкектеги намаз эски аянтта окулат. Өлкө бойлой коопсуздукка милиция көз салып күчөтүлгөн тартипте иштейт.
Рахмат Санжар, кесиптешим Санжар Эралиев акыркы жаңылыктарды сунуштады. Биздин кабарчылар 24 саат бою кабарларды улам жаңылап жатат. Андыктан интернеттеги azattik.org сайтына баш багып туруңуз. Ошондой эле уюлдук телефондогу дарегибиз azattik.mobi. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Синоптиктер 25 июнь күнү Кыргызстанда туруксуз аба ырайы болорун эскертишүүдө. Көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, күн күркүрөйт, тоолорго кар түшөт. Дарыяларда суу көбөйүп, тоолуу райондордо тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. 25 июнда батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30, Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30, Ош, Баткен жана Жалал-Абад областарында түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33, Ысык Көл дубанда 10-15, күндүз болсо 16-21 градус жылуу болот. Нарын областында түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, баш калаа Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт, түнкүсүн 17-19, күндүз 28-30 градус ысык болот. Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Москвада жердешинин колунан каза тапкан мигрант келиндин сөөгү Кыргызстанга эртең келмекчи. Аны өлтүрүүгө шектелген жаран камакка алынды. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
22 июнда Москвадагы Бейрут кафесинде 31 жаштагы келин бычактын мизинен каза тапкан. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Мырзапай Аскарагулов кылмышка шектелип, Сузактын 33 жаштагы тургуну кармалганын, Орусиянын кылмыш кодексинин киши өлтүрүү боюнча 105-чи беренеси менен иш козголгонун маалымдады.
Түштөн кийин саат 4:30 болгон бир кыргыз жараныбыз кыз келинге 7 жолу бычак менен уруп каза тапкан жараныбыз Сузактын тургуну 1986 жылы туулган экен. Ошол кафеде иште жүргөн деген маалыматыбыз бар. Өлтүргөн бала алда Кыргызстан жараны кармалды, бүгүн кармалды. Эми тергөө иштери башталып атат. Ал эми сөөгүн буюрса эртең чыгарат.
Айрым маалыматтар боюнча чыр Кыргызстанда жолдошу бар келиндин социалдык тармактар аркылуу башка жигит менен мамиле түзүп, кийин анын талаптарына көнбөгөндүктөн келип чыккан. Апрелде эле Москвада муунтулуп өлтүрүлгөн мигрант келиндин сөөгү табылган болчу. Анда дагы боюнда бар келинди жеке мамиледеги чыр-чыдактан улам батирди бирге жашаган жердеши өлтүрүп койгону аныкталган. Москвада айымдар клубун жетектеген Шахрезада Аданова мигрант кыз келиндердин чет жакта зомбулукка кабылышына баш аламан байланыштар дагы себеп болуп жатканын айтат.
Биринчиден эми ошо аялдык сезим, аялдар өзүнүн укугун билбегендик. Эмнеге дегенде анан көбүнчөсү калктын орточо катмары келип калатат. Мисалы 10-класы бүтүп келгендер көп, анан көбүнчөсү ошо айыл жергесинен келгендер көп. Ошол билим жагынан бир аз аксап өзүнүн укугун билбегендиктен анан бул жакта жолдош жок, алар деле эми аял деле эме да. Аял болгон үчүн назик, бирөөгө эркелегиси келет, бирөөдөн жакшы сөз уккусу келет. Ошол бир эми ошол көңүл үчүн деп анан ошондо алданып калгандар болот. Анан ажырашкандар көп да. Азыркы коомдо эми ошентип жакшы сөз уккусу келген эле аялдарды бул ушундай ойнойт экен, бул ойнош бар экен деп айткандарга деле мен бир жагынан кошуло албайм да.
Кыргыз биримдиги уюмунун мүчөсү Токтокан Эсенова мындай окуялар миң кырдуу мигрант турмушунан келип чыгып жатканын белгилейт.
Жеке уюм жетишпегендиктен булар ушундай иштерге баягы кабыл атат деп ойлойм да. Бияка тартса бияка жетпейт, тияка тартса тияка жетпейт да. Жалаң акчанын каражатын айынан ушундай кичине экономить этип, хоть ал жардам берсе дагы калган акча тыйынымды тиги семейный бюджетке салып балдарын багуу максатында көздөшкөн жаштар бар. Анан көпчүлүгү мен ойлойм кыздарыбыздын өзүбүздүн көпчүлүгү күнөнүп кетет. Экинчиден ата эненин тарбиясы, ата эне кандай тарбия кылып жиберсе ошо боюнча зымга ташка баскандай болот. Көпчүлүк кыздарыбыз деле жүрбөйбү, иштеп зыңгырап акчаларын экономить этип салып.
Жылына Орусияда ар кандай себептерден улам каза болгон 300 жарандын сөөгү мекенге жөнөтүлөт. Чет жакта жарандардын каза табуусу көбүнчө жол өндүрүштөгү кырсыктарга жана орус ыркоолорго байланыштуу. Ошондой эле айрым учурларда кошумча соттук медициналык экспертиза талап кылынгандыктан жарандардын өлүм себептери аныкталбай калган учурлар болот. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Укторубузду улантабыз. Астана шаарында өтүп жаткан Евразия медиа форумунда эл аралык медианын өкүлдөрү жана медиа эксперттер Сирия кризиси согуштун аягы көрүнөбү деген темада бүгүн талкуу жүргүзүп жатышат. Кесиптешим Куанычбек Жолдошев азыр Астанада бул форумга катышууда. Анын баянынан чогуу уксак.
23 июнь күнү Казакстандын баш калаасы Астана шаарында Экспо эл аралык көргөзмөсүнүн аймагындагы конгресс борбордо 14 Евразиялык медиа форум ишин баштады. Бул салттуу медиа форумдун быйылкы күн тартиби Мунаса тауунун жолдору деген аталыш менен өтүүдө. Уюштуруу комитетинин төрайымы Тарига Назарбаева эл аралык көйгөйлөрдү досторча талкуулап чечүүнүн жолдорун издөөгө чакырды.
Ондан
Быйылкы Евразия медиа форумуна Еврокомиссиянын мурдагы төрагасы Жозе Мануэл Баррозо, Түркиянын мурдагы президенти Абдулла Гүл, Израилдин өкмөт башчысынын аппаратынын мурдагы жетекчиси Гилад Шер, АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы мурдагы элчиси Билл Ричардсон сыяктуу көрүнүктүү ишмерлер катышууда. Абдулла Гүл учурдагы эл аралык абалдан кеп салып, кезинде жакынкы чыгыштагы курчуган кырдаалга эл аралык коомчулук анчейин көңүл бурбай коюп, аны жөнгө салуу азыркы учурда бир топ татаалдашып кеткенин белгиледи. Жозе Баррозо болсо эл аралык маанидеги кырдаалга туура баа берүүдө жана аларды жөнгө салууда медиа каражаттарынын таасирин белгиледи. Бул медиа форумду алып барган белгилүү британиялык теле алып баруучу Ник Коинг соңку мезгилде эл аралык медиада бурмаланган маалыматтар үстөмдүк кылып жатканына төмөндөгүчө токтолду.
Fake news is a title which has been given a problem by the current president of the United States. It is not new.
Кайсы бир тараптын кызыкчылыгын көздөгөн фейк жаңылыктар көбөйдү. Анын кесепетинен кырдаал жөнгө салынбай эле кайра тескерисинче курчуп кеткен учурлар бар. Ошол үчүн журналисттер маалыматтын каяктан алынганына карабастан текшерип анан бериши кажет. Ал маалымат АКШнын президентинин администрациясынан чыкса дагы журналист анын аныгына жетип анан жайылса туура болот. Мына ошондуктан журналисттер чыныгы жаңылыкты фейк жаңылыктан айырмалай билүүсү зарыл.
Being journalists and making sure that the news is not fake.
Медиа форум негизинен 8 бөлүктөн туруп, дүйнө жүзүндөгү геосаясий түзүм жана санариптик доордогу коопсуздук стратегиясы, ошондой эле экономикалык керемет жараткан Азия жолборсторунун мисалында алдыңкы өнүгүү тажрыйбаларын жайылтуу сыяктуу маселелер талкууга алынды. Улуу Британиянын Bloomberg аналитикалык агенттигинин башкы директору Тодд Бейер алдыңкы тажрыйбаларды алмашуудагы медианын ролун төмөндөгүчө белгиледи.
Singapore, Governor Kelvin Beitov here in Astana.
Өнүгүү модели дегенде эле каякта болбосун Сингапурдун тажрыйбасын мисал келтиришет. Бирок мына ошол эле Сингапурдун, Малайзиянын, Тайвандын, Индонезиянын жана Түштүк Кореянын басып өткөн жолун, өнүгүү тажрыйбаларын медиа аркылуу жайылтуу жана ал аркылуу аң сезимди өзгөртүүгө аракет жасоо учурдагы өнүгүп келе жаткан башка өлкөлөрдө анчейин байкалбайт. Албетте, ар кимдин өзүнүн өнүгүү жолу бар. Бирок турмуштук сыноодон өткөн так тажрыйбаны колдонууга эмнеге болбосун?
All of these successful Asian tigers, these economies.
Евразиялык медиа форумунун ишине Орусиянын, Тажикстандын, Өзбекстандын, Кыргызстандын, АКШнын, Монголиянын жана Европанын алдыңкы медиа өкүлдөрү, ар кайсы тармактар боюнча эксперттер жана илимпоздор чакырылган. Жыл сайын өтчү Евразия медиа форумун Казак президентинин туңгузу Сенаттын учурдагы депутаты Дарига Назарбаева 2002 жылы негиздеген. Куанычбек Жолдошев, Азаттык, Астана шаарынан.
Обода Азаттык радиосу Бишкекте Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Кытайдын Сычуан аймагында 23 июнь күнү жер көчкү жүрүп 140 ашуун адам каза болду. Бишкекте жума күнкү катуу шамал дарак басып калган 12 жаштагы кыздын акыбалы оор. Президент Алмазбек Атамбаев Сириядагы согушту жөнгө салууга кыргызстандык аскерлерди жөнөтүү жаатындагы маалымат чындыкка коошпой турганын айтты. Мекеш шаарында терактын алды алынганын кабарланды. Ыктымалдуу террорчу өзүн жардырып наут кеткен. Катарман угарман, эми эфирибизде ар жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөк улайт. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Саламатсыздарбы? Бул аптада Казакстан менен Кыргызстан Сирияга аскерлерин жөнөтөбү деген кабар көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Өзбекстан диний көз караш үчүн негизсиз кара тизмеге кирип калган адамдарды аныктоого киришсе, Тажикстан 40 чыга электер ажылыкка бара албайт деп чечти. Түркмөнстан болсо, абактагы миңден ашык адамга мунапыз жарыялады. Алдыда Борбор Азияда бир аптада болгон окуя кабарларды талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Сирияга аскер жөнөтүү боюнча Орусия менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын четке какты. 23 июнда министрликтин расмий сайтына жарыяланган билдирүүдө Казакстан Сирияга аскер кызматкерлерин жөнөтүү боюнча эч ким менен сүйлөшүү жүргүзгөн жок деп жазылат. Орусиялык маалымат каражаттары мамлекеттик дууманын коргоонуу комитетинин жетекчиси Владимир Шаманов Сирияга мониторинг үчүн Кыргызстандын жана Казакстандын аскерлерин киргизүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирген жазып чыгышкан эле кыргыз тарап бул маселе боюнча жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун туруктуу өкүлдөрүнүн кеңешинде сөз болгонун ырастаган. Сирияга аскер жөнөтүү маселеси кайдан чыкты? Казакстандык саясат таануучу Досум Сатбаев адаттын казак кызматынын кабарчысы Вячеслав Половинканын суроолоруна жооп берип, Казакстанда бул маселе боюнча ой пикирлер менен тааныштырды.
Почему вообще, как вам кажется?
Бул идея эмнеден пайда болду? Эмне үчүн Казакстан менен Кыргызстан аталып жатат?
Кыргызстан.
На самом деле очень странная информация. То есть, как бы турецкий представитель ссылается на российского, да?
Чындыгында өтө кызыктай маалымат. Түрк медиасы орус тарапка шилтеме берип жатат. Орустар болсо бул маселе жабык талкууланганын, ал июлдун башында Казакстан менен Кыргызстанга сунуш кылынаарын ишара кылууда. Бул жерде Кыргызстан менен Казакстан эле аталып, ага басым жасалып жатканы да кызыктуу болду. Эмнегедир жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөсү болгон Тажикстан же башка өлкөлөр айтылган жок. Орус тараптын көз карашы боюнча Казакстан менен Кыргызстан ЖКК алдында Москванын эң жакын саясий аскердик өнөгү. Ошондуктан бул теманы талкууласа болот. Бирок баарыбыз эле жакшы түшүнүп тургандай бул сунуш Казакстан үчүн ылайыктуу эмес. Себеби кандай гана формада болбосун казак аскерлерин жөнөтүүнүн артыкчылыктарына караганда кемчиликтери, тобокелчиликтери көп.
Орусия менен Түркиядагылар сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдиришпеди. Казакстандын тышкы иштер министрлиги болсо бул маалыматты четке какты. Кийин жалган айтып жатат.
Если опираться на ту информацию, которая была выпущена на открытое информационное поле, со ссылкой на турецкие российские источники, там действительно...
Түрк орус медиасындагы ачык маалыматтарга таяна турган болсок, анда бул тема Орусия менен Түркиянын өкүлдөрүнүн ортосунда талкууланганы белгиленген. Мен түшүнгөндөн Казакстанга да, Кыргызстанга да расмий түрдө сунуш түшө элек. Маселе алдыдагы айда көтөрүлөт деп жатышат. Бул тема көтөрүлсө да, Казакстандын жетекчилигинин бул жол менен геополитикалык тузакка түшүп калуу коркунучу бар экенин түшүнүүгө акылы жетет деп ойлойм. Анын жөнөкөй бир себеби бар. Бизге бул сунушту Сирия маселесине аралашкан үч тарап гана, Орусия, Түркия жана Иран гана киргизип жатат. Сирия өтө көп сандагы кошулмалар кайнап жаткан казан экенин унутпашыбыз керек. Каршылашкан тараптар абдан көп. Бизге бул идеяны эл аралык коомчулук эмес, тараптардын бирөө гана сунуштап жатат. Дал ушул жагдай бизге коркунуч жаратат.
По этому вопросу. И вот это как раз-таки представляет для нас определённую опасность.
Эти три гаранта.
Ушул үч өлкө казак бийлигинин макулдугу менен Астанада Сирия сүйлөшүүлөрүн өткөрбөдү. Балким Казакстанды бул маселеге тартуу идеясы бышып жетилип калгандыр.
Казакстан чётко обозначил свою позицию в сирийском вопросе. То есть Казакстан готов выступить в качестве посредника.
Казакстан Сирия маселесинде өзүнүн позициясын абдан так аныктаган. Казак бийлиги арачы болгусу келет. Азырынча сүйлөшүүлөргө аянча түзүп берүү менен бул миссияны аткарып келатат. Бул миссия Казакстанга ыңгайлуу. Биринчиден бул аракет Казакстандын көп вектордуу саясатын тастыктап турат. Эки жактан каршылашкан тараптарды ыкка келтирип жатат. Биздин ЖКК-дагы өнөктөшүбүз Орусия Сирия чатагына аралашып жаткандыктан Казакстан автоматтык түрдө Орусиянын аскердик өнөгү деп каралат. Мындан тышкары Казакстандын 2011 жылы кабыл алынган аскердик доктринасын окуп көрсөңүз, ал жакта кайсы бир пункттар так жазылган. Ага ылайык Казакстандын ички коопсуздугун камсыз кылууга артыкчылык берилет. Тынчтык орнотуучу күчтөр жөнүндө өзүнчө жообу бар. Анда Казакстан каршылашкан тараптарга эч байланышы жок, нейтралдуу өлкө катары гана бул ишке катыша алат деп айтылат. Бул маселеде болсо биздин Сирия чатагынын мүчөсү болгон Орусия менен байланышыбыз бар да.
Казакстандык саясат таануучу Досум Саатбаевди Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары кепке тартты. Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия аптай ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Өзбекстанда диний көз караш үчүн кара тизмеге түшкөндөрдүн иши кайра карала баштады. 15 июнда президент Шафкат Мирзиёев кара тизмеге негизсиз кирип калган адамдарды аныктоо тапшырмасын берген эле. Президенттин бир апта мурдагы дал ушул тапшырмасынан көп өтпөй, анжыянда динчилдер менен түшүндүрүү иштери башталганы белгилүү болду. Милиция өкүлдөрүнөн, психолог жана имамдардан турган топ динди бекем карманган үй бүлөлөрдү кыдырып, өзгөчө кара тизмедеги адамдар менен баарлашып жаткан экен. Кеминде 10 кишилик топтун мүчөлөрү бул жол менен обочодо калган динчилдерди коомго аралаштырууну максат кылышууда. Үй бүлөлөргө акысыз дарылануу жана жеңилдетилген кредиттер да сунушталууда. Алар күн сайын кеминде 10-15 үйдү кыдырып чыгып жатканын топтун атын атагысы келбеген өкүлү Азаттын өзбек кызматына билдирди.
Биз менен бирге жүргөн имам улардан
биз менен чогуу жүргөн имам алардын биринен эмне үчүн мешитке барбай калдыңыз? Намазыңызды эркин окуй бериңиз. Сизде эч ким укугун тыктабайт деп айтты. Ал биз коркконубуздан намаз да окуй албай калдык деп ыйлап жиберди. Айрым жигиттер телефондорунан өздөрү деле жакшы түшүнбөгөн лекцияларды уккан үчүн кара тизмеге түшүп калышыптыр. Биз аларды актап жатабыз.
Имамдардын айтымында мындан 15 жыл мурда экс-президент Ислам Каримовдун тушунда муфтият кара тизмеге түшкөн адамдар боюнча фатва чыгарган. Ага ылайык тизмедеги динчилер менен байланышууга, аларды мечитке киргизүүгө тыюу салынган. 15 июнда президент Шавкат Мирзиёев Ташкентте социалдык руханий чөйрөдө туруктуулукту жана ыйык диндин тазалыгын камсыз кылуу мезгилдин талабы аттуу ири жыйын өткөргөн. Ага жер жерлерден жүздөгөн имамдар, муфтияттын кызматкерлери, диний билим берүүчү жайлардын өкүлдөрү катышканы кабарланган. Дээрлик 7 саатка созулган жыйын аймактарга видео аркылуу көрсөтүлүп, анда президент кара тизмеге негизсиз киргизилгендерди аныктап чыгууну тапшырган. Өзбек мамлекеттик медиасы жарыялагандай, Шавкат Мирзиёев дүйнөдөгү террорчул чабуулдарда өзбек жарандарынын аты аталганы жакшы эместигин айтып, имамдарды үлгү болууга чакырды.
Бу өзбек экен деген гапты эшитиш бу хаммабызга эм, лекин манга жүдө катта башкача таасир кылат.
Бу өзбек экен деген сөздү угуу баарыбызга мага башкача таасир калтырат. Ушунча тарыхыбыз болуп туруп, бул иштерди кылганыбыз кандай? Ушунча элибиз, ушунча уламаларыбыз, ушунча акылмандарыбыз турса, бул ишти өзбек жасады, өзбек улутунун өкүлү кылды деп айтышканда бул мага жакпайт. Силерге кандай? Силердин жүрүм-турумуңар үлгү болушу керек. Айткан сөздөрүңөр жаштардын көзүн жандырышы зарыл. 32,5 миллион калктын тынчтыгын ойлошубуз керек. Ошон үчүн сиздерди бул жака чакырып отурам. Мен президент болуп туруп силерге жардам бергиле деп айтып жатам. Эгер маалеңиздерде бир бала зыяндуу диний агымга азгырылса, аны бул жолдон кайтарууга аракет кылыңыздар.
Апрель айында Швециянын борбору Стокгольмдо 4 адамдын өмүрүн алган унаа кол салуусун Өзбекстандын жараны жасаганы аныкталган. Январ айында болсо Түркиянын Стамбул шаарында 40 адамды атып өлтүргөн киши да Өзбекстанда туулганы белгилүү болгон. Бир апта мурда Ташкентте өткөн жыйында имамдар да диний саясатта кемчиликтер кеткенин мойнуна алышты. Алардын бири Анжиян облусунун башкы имамы Нуриддин Коликназаров.
Биз имамдарда эм көзүбүз ачылды.
Көзүбүз ачылды. Эмне үчүн? Себеби өзүңүз айткандай, өзүнүн жамаатын калкын башка агымдардан сактоо бул эң биринчи кезекте диний уламалардын вазыйпасы болчу. Тилекке каршы биз ушул жерде кемчилик кетирген экенбиз.
Сирия жана Ирактагы согушкерлердин катарына Өзбекстандын канча жараны кошулганы так белгисиз. Бирок маалымат каражаттарында алардын саны кеминде 500 адам деп белгиленип жүрөт. Советтер Союзунда тарбияланган саясатчы маркум президент Ислам Каримов көзү тирүү кезинде светтик көз караштарга шек келтирген аракеттерге катуу тыюу салганы белгилүү. Эми жаңы бийликтин жаңы дин саясатынан кандай натыйжа чыгат деген суроо азырынча жоопсуз турат. Тажикстанда 40 кырына келелик тажикстандыктар мындан ары ажылыкка бара алышпайт. Өкмөт жаңы токтом менен мурдагы чектөөнү ушинтип өзгөрттү. Ага ажылыкка барууну каалагандардын көптүгү себептелет. Бирок мындай чечим жарандардын укуктарын одуну бузат деген юристтер да бар. Кененирээк Али Токтоконов баяндайт.
Тажикстанда ажылык жаатындагы курактык чектөө алгач 2010 жылы киргизилген. Анда 18 жаш 80 кар адамдарга Мекке менен Мединага зыяратка тыюу салынган. Ал эми 2015 жылы өкмөт төмөнкү курактык чекти 35 көтөргөн болчу. Бул ирет Тажикстандын дин иштери, салт жөрөлгөлөрдү иретке салуу комитети ажылыкка уруксат курагы 40 жашка жогорулаганын ырастады. Бул чектөө бирок умра же кичи ажылыкка тиешеси жок. Мусулманчылыктагы 5 парыздын бири негизги ажылык зыяратка Тажикстандан жылына 6000 тегерегиндеги адам барчу. 8,5 миллион тажикстандык үчүн 1000 адамга бир ажылык квота принцибине ылайык бөлүштүрүү тууралуу Душанбенин өтүнүчүн Сауд Аравиясы канааттандыра элек. Ошондуктан өкмөт бул чечимин ириде улгайган адамдардын ажылыкка баруусун камсыздоо максатында кабыл алганын билдирүүдө.
Көптөгөн адамдар зыярат кылыш үчүн түрдүү жолдорду таап атышат. Ошондо бизден ажылыкка баргандардын саны квоталардан көп болуп кетип атат. Кезек чоң, өзгөчө борбор Душанбеде Исфара, Гисар, Турсунзаде жана Рудаки сыяктуу чоң шаар жана аймактарда узун кезек бар.
Дейт Дин иштери комитетинин маалымат катчысы Авшин Мумин. Ошол эле учурда аталган комитеттеги азаттыктын тажик кызматынын атын атагысы келбеген булагы курактык чектөөдөн жана каржылык каатчылыктан улам өлкөнүн айрым аймактарында ажыга барчулар азайып кеткенин айтууда. Мындай шартта чектөөнү бекемдөө зарылчылыгын сынга алгандар да бар.
На самом деле фактически установление возрастного ценза в этом отношении
чынында курактык чекти белгилөө аракети элдин динге ыктоосун жана коомдук мамиледеги тажик коомунун аң сезиминдеги диндин ролун азайтуу. Бул конституцияга эле эмес, көптөгөн эл аралык укуктук актыларга да туура келбейт. Бийлик элдин жеке иштерине, анын ичинде диний сезимдерине кийлигише бербей, экономиканы бекемдеп, мүмкүнчүлүктөрдү жаратса жакшы болмок эле. Бирок стратегиялык маселелерди чечүүнүн ордуна майда нерселер менен алектенгени күлкү келтирерлик.
Это просто смешно.
Дейт Тажикстандагы юридика илимдеринин доктору Шакиржан Хакимов. Ошол эле учурда курактык тыюу чын-чынында жаштардын динге берилүүсүнүн алдын алуу чараларынын бири деп дагы эсептегендер бар. Анткени буга чейин Тажикстанда мектеп окуучуларына хиджаб кийүүгө, жаш жетеликтердин мечиттерге баруусуна тыюу салынган. Ошондой эле бийлик акыркы жылдары Сирия менен Иракта согушуп жаткан экстремисттерге кошулган тажикстандыктар көбөйүүдө деген маалыматтан улам чет өлкөлөрдө диний окуу жайларында окуган студенттерин өлкөгө кайтууга мажбурлоодо. Али Токтокунов, Азаттык.
Түркмөнстандан да бул аптада динге, тактап айтканда Рамазан айына байланыштуу кабар келди. Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов Орозо маалындагы ыйык учулардын бирисин алган Кадыр түндүн урматына абактагы миңден ашык адамга мунапыз берүүнү чечти. Өлкөдөгү бардык тармакты өз колуна кармаган президент Бердимухамедов жылына бир нече жолу мамлекеттик майрамдардын алдында мунапыз жарыялайт. Акыркы жолу февраль айында Түркмөнстандын желек күнүнө карата түрмөдөгү 828 адамга ырайым кылган. Бирок азырынча саясий максатта камакка алынгандар мындай мунапыздарга кабыл элек. Казакстан өкмөтү баш каладагы аэропортко президент Назарбаевдин атын берүүнү чечти. Президенттин ысымы буга чейин бир катар мектеп, университет китепканаларга берилген. Өлкөнүн булун бурчунда көптөгөн айкелдери тургузулуп, кино китептерде арналган. Демилгечилер Назарбаевдин эмгеги сиңгенин айтышса, сынчылар муну бир адамдын керт башына сыйынуунун кезектеги белгиси катары баалашат. Айнура Жекши кызы баяндайт.
Өкмөттүн токтомуна ылайык 21-июндан тарта Астана аэропортунун аталышы Нурсултан Назарбаев атындагы эл аралык аэропорт деп өзгөртүлдү. Документте бирок мындай чечимдин себеби айтылган эмес. Президенттин ысымын Казакстандагы стратегиялык объектилерге берүү демилгеси буга чейин бир топ жолу көтөрүлүп келген эле. Ошондой акыркы демилгелердин бири Казакстандын көз карансыздыгынын 25 жылдыгына арналган декларацияны кабыл алган учурда сунуш кылынган. Былтыр ноябрда депутаттар Конституцияга Назарбаевдин мамлекеттүүлүктү түптөөдөгү негизги ролун жана чоң салымын белгилөөнү, Асанага туңгуч президенттин атын берүүнү сунуш кылышкан. Ошондо Назарбаев мындай көңүл буруу адам катары ага жагарын, бирок бул демилгенин артында өзү турбаганын айтууга шашылган. Мажилис депутаттары аэропортко Назарбаевдин атын берүүнү туура кадам деп эсептешет.
Элбасы биздин мамлекет болуп калыптасуумуздун архитектору деп атап болот. Сондуктан бул чечим өтө дурус чечим деп ойлоймун.
Ал эми саясатчы Амиржан Касанов президенттин тирүү кезинде анын ысымын аэропортко берүү мыйзамга да каршы келерин айтат.
Менчи тири саясаткерге, тири башчыга тири кезинде кез келген нысанды атау бул дурус эмес, бул өркениетке жатпайды. Керек болсо бизде заң да бар. Кезинде биз Заманбек Алтынбектин атын коюу тууралуу маселе койгон кезде 5 жыл талап бар деп айткан. Мисалы казыр Тереза Мэй, Меркель немесе Трамп атындагы аэропорттор жок.
Саясат таануучу Талгат Мамыраимов болсо, бир адамдын керт башына сыйынуу Казакстанда жайылып баратканын, президенттин туулган күнүн утурлай айланасындагы кошоматчылар ушундай белек жасап жатышканын, мындан чоң татыктуу эч нерсеге мээлери жетпейт деп сындады. Назарбаев 6 июлда 77 жашка чыгат. Бул күн өлкөдө расмий майрам, Борбор шаарынын күнү белгиленет. Казакстанда Назарбаев университети бар, анын аты интеллектуалдык мектептер китепканага берилген. Президент жөнүндө Көсөмдүн жолу деген киноэпопея тартылган, ондогон китеп жазылган, бир нече шаарларда.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде
түрмөгүнө ортоктош болдуңуз, аны Кубат Касымбеков сунуштады. Ушун менен Азаттык радиосунун ишемби 24-чү июнь күнкү кечки жарым саат уктуруусу соңуна чыкты. Студиядан сиз менен Бактыгүл Чыныбаева коштошот. Саламатта туруңуз.